Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je sajamsko izdanje. Čućemo tokom trajanja ove emisije nekoliko razgovora koje smo vodili na sajmu knjiga u Beogradu, 59. po redu, naravno međunarodnom. A ova emisija je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, tako da će razgovori biti sa gostima iz Balkanskog regiona koji imaju štandove ili dogovaraju svoju saradnju na Beogradskom sajmu knjiga. Dakle, ove godine, kao i prethodnik, nema previše stranih gostiju i štandova. Kina počasni gost, zaista impresivan štand, možda jedan i od najboljih do sada. Ali što se tiče drugih stranih gostiju, Angola, Japan, Belorusija, Rusija, Indija, dakle, imaju svoje nacionalne štandove, kao i Crna Gora i Hrvatska, udruženi izdavači iz ove dve zemlje i poneka izdavačka kuća iz ovih zemalja, recimo Demetra ili Školska knjiga, koja je zapravo i domaća, s obzirom na to da je odavno kupila Biggs i da učestvuju u nadmetanju za prodaju udžbenika. Ali tu je također i nova knjiga iz Podgorice, po prvi put na Beogradskom sajmu, a sa Balkana jedino Grčka ima svoj štand, i to štand Helenske fondacije za kulturu i štand Solun, ovog sajma književnog u Solunu. Tako da ćemo danas najprve razgovarati sa Minom Radulović sa Helenske fondacije za knjigu, odnosno njenog štanda, predstaviti izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba i Šahin Pašić iz Sarajeva, a sa Gordanom Crnković-Raonić, našom koleginicom sa trećeg programa Hrvatskog radija, smo uradili uporedni intervju i predstavili interesovanje ove medijske kuće, odnosno javnog servisa, za regionalne fenomene. Dakle, tim redom Mina Radulović, Ivan Sršen, Ajlin Šahin Pašić i na kraju Gordana Crnković-Raonić. Gospođo Radulović, nalazimo se na štandu Helenske fondacije za kulturu, koja ove godine predstavlja grčke izdanja, prevedena, koliko vidim, na engleski, neke druge jezike i naravno izdanja na grčkom i neke prevode na srpski jezik. Ali vi ćete naravno bolje objasniti koncept vašeg štanda i šta je cilj ovogodišnjeg nastupa Helenske fondacije na Beogradskom sajmu.
Dobar dan, hvala vam na ovom predstavljanju. Inače, Helenska fondacija za kulturu je ovlašćena od strane Grčkog ministarstva kulture da ove godine organizuje nacionalni štand na 59. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, tako da je štand koji u suštini postoji zahvaljujući ugovoru koji postoji između Beogradskog i Solunskog sajma knjiga o razmeni štandova, organizuje Helenska fondacija za kulturu i na štandu su takođe gosti iz opštine grada Soluna, iz njihove gradske biblioteke. Znači, oni predstavljaju svoja izdanja, a Helenska fondacija za kulturu promoviše prvenstveno grčke ilustrovane knjige na razne teme. Naravno, književnost, tu su nacionalne nagrade prošlogodišnje 2013. godine, kao i knjige koje su prevedene sa grčkog na druge jezike. Zahvaljujući izdavačima koji, eto, ove godine vidim da se predstavlja jedna knjiga Janisa Rico sa zbirka pesama i roman Dimitrisa Sotakisa Bez daha. A inače, planiraju se i druge knjige i to naravno treba podržati, tako da Grčka planira da ponovo profunkcioniše program FRASIS, to je program za finansiranje reprezentativnih dela grčke književnosti. I isto tako promovišemo sajam knjiga u Solunu, koji će ove sledeće godine biti održan od 7. do 10. maja, gde inače imamo jako dobru, u okviru koga imamo jako dobru saradnju sa srpskim izdavačima, i očekujemo i srpsko ministarstvo i srpski izdavači da ponovo posete sajam u Solunu i da se naša inače dobra saradnja nastavi u istom tom duhu.
Sada ste pomenuli dva nova izdanja savremenih grčkih autora. Ne znam koliko ste upoznati, koliko je interesovanje kod domaćih izdavača za savremene autore, da li u pitanju, mislim, koje vrste knjiga, koliko zapravo i preko vaše fondacije domaće izdavačke kuće mogu naći neku podršku?
Pa znači, u principu se podržavaju svi prevodi, svih žanrova, ali po interesovanju koje postoji, jasno je da je beletristika najzastupljenije, malo manje poezija, mada pošto Grčka ima dobru tradiciju savremenih pesnika i savremene poezije, na srpski se sve češće i oni prevode, zahvaljujući naravno nekom kontinuitetu prevođenja grčke književnosti još od posle Drugog svetskog rata. Inače, fondacija na tome veoma radi, ovde se stalno organizuju prezentacije novih izdanja, razna predavanja u vezi sa Grčkom, održavaju se redovne časovi grčkog jezika, znači već imamo oko 70 polaznika. Postoje takođe i večeri, muzičke večeri, muzička okupljanja u fondaciji, zahvaljujući timu koji ovde malom, ali dragocenom timu na čelu sa gospodinom Cicimelisom, koji to jako lepo i stručno vode. I naravno, informacije o programu će biti dostupne na sajtu Helenske fondacije za kulturu, znači grčkog centralnog ogranka, odnosno centrale, to je na hfc.gr.
Što godinama pratim posebno regionalne izdavače i predstavljanje nacionalnih kultura, nažalost, na Beogradskom sajmu knjiga to predstavljanje nije sistematično. Što se tiče grčke kulture, dakle, pomenuli smo, bio je tu nacionalni centar za knjigu, sada je Fondacija za kulturu, sajam knjiga u Solunu, ali nekako druge balkanske scene književne nisu dovoljno zastupljene. Jedne godine je bila bugarska, druge makedonska, iz Crne Gore ih ima više, ali nekako nedostaju, recimo, Rumunija, Turska, pa Albanija, neke druge. Ne znam da li znate kakva je situacija u Solunu što se tiče ovog balkanskog kruga, da li su tu nacionalne kulturne scene zastupljenije i da li postoji uopšte interesovanje za nešto što je, ajde, balkanski kulturni krug?
Pa naše iskustvo u okviru sajma knjiga u Solunu je da u suštini postoji veliko interesovanje za neku međunarodnu, sri međuregionalnu saradnju između balkanskih zemalja, i mi na tome radimo u Solunu. Znači, u okviru Solunskog sajma pokušavamo svake godine da napravimo neko okupljanje, bilo pesnika ili prozaista, i u tome i uspevamo. Naravno, skromne su mogućnosti za tako nešto, ali uvek nailazimo na vrlo dobar odziv i dobre komentare posle toga, tako da ćemo mi nastaviti u tom smislu. Znači, imamo dobru saradnju i sa udruženjima izdavača u Bugarskoj, u Rumuniji, u Albaniji takođe. Oni dolaze na sajam knjige u Solunu i u suštini je jedan od ciljeva tog sajma da postane mesto okupljanja, znači prolećni sastanak svih koji su zainteresovani za knjigu, aktera knjige u čitavoj našoj regiji.
Neizbježno pitanje je interesovanja za srpsku kulturu i književnost. Znam da je bilo prevoda, mislim, Basarinih romana i nekih drugih autora. Postoji li tu kontinuitet i zapravo šta jednog grčkog čitaoca može da zanima, koja vrsta literature, da li je to neizbježno vezano za raspad Jugoslavije, za savremeni život, opet za neku žanrovsku književnost, i koliko toga ima s obzirom na to da svuda nekako prevedena književnost i svetski bestselleri su na prvom mestu.
Pa to ste u pravu, znači jedna knjiga u suštini dobija pasoš za strane jezike tek kad postane bestseller i kad se prevede na engleski ili francuski ili neki od tih, pod navodnicima, velikih, na neki od tih velikih jezika, zato što je tako jednostavno najlakše da se sazna za tu knjigu. Recimo, tako sam ja sad govorim kao prevodilac, bez ikakvog informisanja grčkih izdavača, znači niko ih nije informisao o postojanju Mirjane Novaković. Oni su sami se informisali o knjizi Tito je umro i znači meni je došao došla mi je ponuda da prevodim tu knjigu, a nisam uopšte ni shvatila da je neko promovisao tu knjigu. Ove, tako da, znači, to je to. Kad se prevede na druge jezike, onda dobija ličnu, onda dobija pasoš i za grčki jezik. Naravno, Grci su veoma zainteresovani za srpsku književnost i ne poznaju je dovoljno. Znači, ne poznaju je koliko mi poznajemo Grčku. A interesovanje postoji, ali svakako bi trebalo, znači, i sa druge strane, znači, sa srpske strane, da postoje podsticaj u vidu finansiranja, prevoda.
Dakle, pomenuli ste prevod romana Mirjane Novaković i na neki način samostalnog puta grčkih izdavača do ove knjige.
Da, to je upravo ono što ste i vi rekli, znači da tek bestselleri, znači knjige koje se prevedu na velike svetske jezike, engleski, francuski, nemački, tek tada dobijaju u stvari pasoš za grčki jezik, jer tek tada grčki izdavači saznaju za te knjige. Znači, mislim da bi u suštini trebalo nekako sistematičnije promovisati srpsku književnost, sad ne znam za regiju, ali za Grčku sigurno znam da bi trebalo imati neku strategiju, znači koliko klasika bismo želeli da izdamo, koliko savremenih pisaca, koliko poezije, zato što recimo Grci znaju za, ne znam, za Andrića, za Crnjanskog su čuli, za Pavića znaju, ali za mnoge naše velike pesnike nisu, i pisce nisu nikada čuli. I mislim da bi zaista trebalo na tome poraditi.
Budući da se bavite prevođenjem na grčki sa grčkog, kakva je situacija na tom polju? Koliko ima mladih prevodilaca koji su zainteresovani za, jeli, umetničko, odnosno književno prevođenje, a koliko znam, grčki se uči možda u prvom redu kod turističkih vodiča i u neke druge svrhe?
Da, to ste u pravu i to je vrlo težak jezik, tako da je potrebno uložiti veoma mnogo truda. Posao je odgovoran, znači prevoditi književnost je jedan odgovoran posao, a nagrada ponekad ni ne postoji. Znači, prevodioci su vrlo nezaštićeni, vrlo je teško svoja prava ostvariti u tom zanimanju, tako da u suštini se to još uvijek se tretira kao neki hobi ili kao neko zanimanje koje je, da tako kažem, luksus.
Što se tiče mladih prevodilaca, da li ih ima dovoljno?
Što se tiče mladih prevodilaca, ja vidim da su ljudi zainteresovani, kreću u prevođenje. Sviđa im se to veoma, imaju taj mladelački entuzijazam, znači kreću s tim entuzijazmom, ali kad vide kakva je situacija, znači koliko to dugo traje, da je to jedan samotnjački posao, nekako se obeshrabre i onda uvek imamo manjka prevodioca, pogotovo za ove male jezike. Tako da se mi često, znači to je verovatno naš problem, Grka i Srba, a možda i svih u regiji koji ne govorimo sličnim ili istim jezikom. To što se mi više poznajemo preko drugih jezika, preko, ne znam, velikih svetskih jezika, nego direktno. Što zbog loše ekonomske situacije u regionu gde mi ne možemo toliko da prevodimo, a što i zbog nekih drugih organizacionih problema.
Na kraju da vas pitam, da možete preporučiti neku knjigu koju treba neizostavno prevesti sa grčkog, koja pripada i savremenoj književnosti, ali može to da bude i studija, nešto jako važno što bi značilo i čitaocima ovde.
Pa, recimo, ja sad naravno sa ove pozicije ne bih smela nekog da preporučujem, ali svakako uvek vredi prevoditi teoretske knjige o antičkoj tragediji, komediji, uopšte antičkoj književnosti. Takođe, grčke klasike, oni su dosta zastupljeni, ali još uvijek postoji jako puno dela velikih grčkih pisaca, znači savremenih klasika koji nisu prevedeni. Tako da bi to svakako preporučila. I znači, isto bi trebalo i sa grčke strane imati neku strategiju, sistematski organizovati prevodioce kojih ima i mladih prevodioca koji su željni upravo kreativnog rada. Trebalo bi ih nekako organizovati da se što više književnosti prevede.
Gospođo Radulović, hvala vam na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala i vama.
Vodili smo razgovor sa Minom Radulović sa Helenske ili iz Helenske fondacije za kulturu na 59. Beogradskom sajmu knjiga. Sure, I've got the right tool for the job. 10:18, slušate Radio Beograd 2, sajamsko izdanje emisije Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U sledećem razgovoru predstavit ćemo izdavačku kuću Sandorf iz Zagreba. Razgovaramo sa njenim urednikom Ivanom Sršanom, koji ne nastupa na sajmu, ali dolazi na Beogradski sajam iz razloga koje će objasniti u razgovoru i o tome šta mu znači sajam. Izdavačka kuća Sandorf spada u srednje, manje, ali alternativne izdavačke kuće koje objavljuje i regionalne pisce. Šta za tebe zapravo znači dolazak na sajam ove veličine i tipa, kakav je Beogradski sajam?
Ba, Beogradski sajam je jako važan jer sam 2001. došao prvi put kad sam još kao student radio u knjižari Konzor, koja je u Zagrebu jedina imala izdanje iz Srbije tada u Hrvatskoj. Ta veličina Beogradskog sajma tada me zapanjila, ali mi je i otvorila jednu perspektivu jednog knjiškog i književnog života koju nisam prije toga poznavao i koja mi je nakon toga postala mjerilo. Obilazeći druge sajmove po svijetu, zapravo sam onda nakon te 2001. i taj Beograd mi je bio prvi veliki sajam na kojem sam bio u životu. Nakon toga sam sve dalje sajmove, frankfurtski sajam, lajpciški, londonski, uspoređivao uvijek sa Beogradom. I zaključivao da po posjećenosti ti sajmovi nisu ništa zapravo znatno više posjećeni od Beogradskog sajma. I tu sam uvijek negdje onda nekako čak i svoju orijentaciju prema tome gradio, vjerujući da u domaćem izdavaštvu postoji potencijal upravo u toj publici koju sam zapravo viđao na Beogradskom sajmu kad bih ovdje dolazio.
Za sve ove godine uspostavio si dobru saradnju i sa nekim izdavačkim kućama u Beogradu i Srbiji i pokušavao da ovo tržište učiniš otvorenim jedno za drugo, odnosno da distribuiraš i svoje knjige i knjige izdavača iz Srbije u Hrvatskoj. Nažalost, ova prva, pa sad već smo polovina druge decenije, nije doprinela otvaranju granice u tom smislu da nema poreza na knjigu ili da se on bitno smanji ili da jedna kuća funkcioniše, da tako kažem, nesmetano ili sa malim porazima i u drugoj zemlji. Da li ti ovi sajmovi znače u tom smislu da nađeš neke nove pisce ili da produbiš tu saradnju sa ovim kućama, na koji način, dakle i u to nekom poslovnom smislu?
Pa znači mi puno, jer od kad Sandorf postoji vjerujem da puno više knjiga možemo objavljivati i puno više knjiga na kraju krajeva i prodati ako obuhvatimo zajedničko tržište. Međutim, to se još do danas nije dogodilo. Ali ipak nekako nisam determinist, ali vjerujem da se to mora dogoditi i da ipak prema tome sve ide. A u međuvremenu tako pokušavam vrlo malo i vrlo skromno dati neki svoj doprinos toj razmjeni i suradnji. Međutim, puno je otežavajućih okolnosti, najviše zbog tih svih davanja u legalnom prebacivanju knjiga iz Srbije u Hrvatsku ili obratno. Tako da zapravo više sam ja uveo knjige iz Srbije u Hrvatsku nego što sam Sandorfovih knjiga uspio plasirati ovdje. Ali to je isto tako i zbog toga što su hrvatske knjige dosta još uvijek skuplja i proizvodnja, onda je skuplja i maloprodajna cijena, tako da zapravo onda nekako kao nisu još kompatibilne te cijene. Ali volio bih pronaći partnera u Srbiji i zato sam uvijek ovdje, kojeg bi zanimala Sandorfova izdanja, i nadam se, evo, možda i ove godine da ću pronaći izdavača koji bi mi htio pomoći da Sandorfova izdanja dođu do šire publike u Srbiji.
Možda će se neki slušalci setiti da si ti pre 3 godine dobio nagradu za sajamsko izdanje ovde u Beogradu za jednu koprodukciju sa izdavačkom kućom iz Srbije, to je Istorija gej pokreta u umetnosti. Kakva je sudbina tog zapravo leksikona koji nije, da tako kažem, ni polarizovao stavove, ali nisam baš primetio ni da se mnogo pričalo o njemu?
U Hrvatskoj je ona jako dobro prošla. Nažalost, znam ovdje od kolege Miška Stevanovića iz Red Boxa, koji je bio suizdavač knjige, da nije dobro prošla u Srbiji, da je nekako on se čak požalio na neki način i getoizirana knjiga. Da li je to baš nekako kao Da li su razlozi politički, ne mogu točno reći. Istina je da je to, da smo knjigu napravili na ijekavskoj varijanti. Znači, prevoditelji su radili u Hrvatskoj. Recimo, znači, hrvatska redakcija je to bila engleskog prijevoda. Međutim, bile su oštre neke kritike i u Hrvatskoj na to izdanje i mislim jednostavno da smo uspjeli nastaviti što smo tada imali plan sa nekim još zajedničkim izdanjima, da bi to povuklo i tu knjigu. Međutim, uvijek, naravno, financije su najveći problem i njega su tada, Redbox je mali izdavač i njega je ta knjiga jako puno koštala, a nije uspio povratiti ta sredstva, tako da je, nažalost, ta knjiga vjerovatno, njen prijem patio i zbog toga što je ona financijski na neki način preopteretila izdavača. Evo, mogu reći što se Sandorfa tiče, da smo nekako i prepoznati zato što se ne bojimo preuzeti izdavanje i upustiti se u izdavanje knjige sa bilo kojom kontroverznom temom ili barem onime što se na našim prostorima smatra kontroverznim. Dapače, to nam je izazov i upravo na tome želimo graditi svoj profil i vjerujem da smo tu negdje i prepoznati. Tako da volio bi da recimo povijest gej i lezbijskog života i kulture doživi jednu novu recepciju u Srbiji, jer je to ozbiljan rad i za mene najveće priznanje koje sam kao izdavač dobio, ta nagrada za specijalna nagrada za izdavački projekt na Beogradskom sajmu, s kojom se ja mislim s pravom uvijek hvalim kad sam negdje vani na sajmovima, i to kolege strani izdavači uvijek uzimaju tu činjenicu sa respektom.
Da, prošle godine na Interliberu sam razgovarao sa autorkom Norom Verde, koja je autorka možda i prvog lezbijskog romana koji je objavila pod svojim imenom u Hrvatskoj. Dakle, to je Sandorf objavio, a do isteka zaliha, ako se ne varam, bio naslov. Ove godine je Beogradski sajam pomeren za kraj oktobra. Uskoro slijedi Interliber, najveći sajam u Hrvatskoj. Kako ste se pripremili? I posebno me zanima, mali i srednji izdavači dosta izdanja objavljuju s pomoć sredstava koje dobijaju preko konkursa Ministarstva kulture ili na drugi način, jedan deo iz svojih sredstava. Kako stoji stvar sa Sandorfom? Dakle, da li uspevate da poslujete kao prethodnih godina ili tu ima nekih promjena na bolje ili na gore?
Pa zapravo kod nas je promjena na bolje zbog toga što prvih nekoliko godina je to bilo onako glavom kroz zid, izdavačka politika glavom kroz zid, gdje zapravo sam ja pokušavao, bez obzira na sve moguće nedaće i prepreke, preživjeti, i zadatak je bio preživjeti, tako da stvorila se jedna zaliha najviše zbog jednog viška uloženog rada, stvorila se jedna zaliha kako stvarnog kapitala u knjigama, tako i nekakvog socijalnog i svakog drugog kapitala koji sada koristimo, ali se njime nimalo ne razbacujemo, nego zapravo htjeli bismo tu jednu prednost koju smo ostvarili iskoristiti što bolje, da sagradimo neke zdrave temelje za jednu malu solidnu nezavisnu izdavačku kuću. Jer zapravo tih prvih nekoliko, tih sad 6-7 prvih godina Sandorfa, to je zbilja bila borba iz koje se ne mogu realno izvući nekakve statistike i ne može se realno reći da li je to razdoblje bilo plodonosno ili nije. To je jednostavno bila nekakva borba za opstanak i sada u ovim teškim vremenima mi sada tek razmišljamo o tome kako nekako raditi normalno. E sad, da li ćemo to uspjeti, to opet treba nekakvih sljedećih 6-7 godina, ali meni kolege kažu kao ti si već jako nadobudan i smatraš i sebe vrlo uspješnim kad tako govoriš o nekakvom razdoblju od sljedećih 7-8 godina. Znači, oni kažu tebi je dobro. Ali mislim, ja sam spreman na to i da za sljedećih 7-8 godina ne radim više ovo. To je uvijek mogućnost, to je uvijek opcija. Iako bi zbog toga bio vrlo, vrlo tužan, vrlo nesretan i ne bih vjerojatno na to pristao sve dok me ne bi na to lancima prisilili.
Samo kratko za kraj, koja bi svoje izdanja preporučio koje će se pojaviti sada, a koje mogu biti zanimljiva i publici u Srbiji?
Znači, u izdanju Loma izlazi novi Karakašev roman Blue Moon, koji smo mi objavili u Zagrebu prije mjesec dana. Odličan roman koji govori o početku rata u Hrvatskoj i Karakaš kao jedan osebujan autor progovara zbilja jednom velikom snagom i daje zbilja jednu novu perspektivu gledanju na probleme, mržnje, netrpeljivosti. Zatim, arheološki riječnik, koji je jedan veliki projekt, pošto mi imamo nekoliko tih velikih humanističkih projekata, između ostalog spomenuli smo i gej povijest, arheološki riječnik prijevod sa talijanskog, koji definitivno za cijelu arheološku struku vrlo, vrlo važan. Zatim, doći će povijest suvremene Rusije engleskog historičara Roberta Servisa u 12. mjesecu, a u našoj biblioteci filozofije koja se zove Sandorf i Mizantrop objavili smo vrlo važan prijevod Hiljadu platoa, nastavak Anti-Edipa, drugi dio tog dvoknjižja Deleza i Gatarija, i izaći će do kraja godine Foucaultova Hrabrost i istine, njegov zadnji ciklus predavanja sa Collège de France.
Hvala na razgovoru.
Hvala tebi.
Čuli smo Ivana Sršena iz izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba.
Thank you.
10:34, slušate Radio Beograd 2, sajmsko izdanje emisije Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U sledećem razgovoru naš sagovornik je Ajlin Šahinpašić, urednik izdavačke kuće iz Sarajeva Šahinpašić. Juče smo u emisiji Kulturni krugovi mogli da čujemo njegov odgovor na to što je sadržaj knjige Ede Jaganjca Sarajevska princeza. Dakle, reč je o jednoj knjizi sećanja, memoara, koja ima i literarne ambicije, o ratnoj epizodi Sarajeva, opsadi ovog grada iz ugla, ta knjiga je pisana iz ugla ratnog hirurga, što je zapravo njen autor i bio tih godina. U ovom kratkom odlomku razgovora sa Ajlinom Šahinpašićem čućemo njegovo mišljenje o tome čemu služe danas, skoro dve decenije posle rata, takve knjige i zašto ih treba čitati.
Ipak ću se fokusirati na taj problem funkcije objavljivanja ovakve knjige i posebno ličnog sećanja iz ratnog perioda čovjeka koji je bio neposredno uključen u spašavanje ljudskih života, kao što je to autor Edo Jaganjac. Dakle, ovo je jedna memoarska, autobiografska knjiga, na svoj način i publicistička, ali da li nam ona može posebno čitaocima, recimo, iz Srbije pomoći da se osvestimo ne samo kako je bilo, nego kako i treba biti, da se na neki način, znam, možda to zvuči utopijski ili patetično, prevaziđu posljedice rata u smislu novouspostavljenih distanci. Jeste to veliki zadatak koji postavljamo pred knjigu i književnost uopšte, ali može li si o tome govoriti kroz čitanje jedne ovakve knjige?
Ja mislim da može, iz jednog prostog razloga što je istina jedino mjerilo. Samo sa istinom ljudi mogu nastaviti živjeti, znači raščistiti sa sobom neke dileme, nedoumice ili bilo što drugo. Znači, zašto? Zato što u ovoj knjizi, kako sam malo prije rekao, autor nikoga ne vrijeđa, nikog ne upire prstom, ne okrivljuje Srbe zato što su napali grad ili što bombardiraju grad. Mislim, on apsolutno ni u kom trenutku ljude ne svrstava, kako sam rekao, ni po vjeroispovijesti, ni po nacionalnosti, ni po bilo kom drugom, znači, osnovu, osim po tome, po ljudskosti ili neljudskosti. I to je ono što je jako bitno. Dijete je dijete. Dijete od 5 godina nema svijest o svojoj nacionalnoj vjerskoj pripadnosti ili bilo čemu drugom. Dijete od 5 godina zamišlja život na način kako to samo dijete može zamišljati, u igri ljubavi roditelja, nekom, znači, spokoju, i apsolutnoj bezbrižnosti, bez obaveza u životu i slično. I kad takvo dijete dođe u situaciju da bude ranjeno, kako njemu objasniti da mu je majka poginula, da možda neće preživjeti, da mislim da je neko drugi kriv, zbog čega je to uradio? To su sve stvari koje ljudi kad se suoče s tim, ali na način da zaista, znači, u nekom svojoj vlastitoj čahuri, kad ostanu sami sa sobom i kad razmišljaju o tim nekim osnovnim moralnim vrijednostima, mogu da donesu zaključak šta je dobro, a šta nije dobro. I zaista, ja sam ubijeđen da ovakva knjiga i čitanje ovakve knjige može pomoći ljudima da se dokaže da u suštini nije bitno kako se ko zove, koje boje kože, koji jezik govori, da je jedina bitna stvar zaista da li je čovjek ili nije čovjek. I to je, po mom mišljenju, jedini recept koji može pomoći ljudima na ovim prostorima da prežive, da žive u stvari dalje u budućnosti nekim normalnim životom. Ono što je bilo je nešto što se ne može izbrisati preko noći, to je apsolutno nepobitna stvar, ali ono što daleko više zabrinjava je to da, nažalost, nama djeca danas odrastaju u određenim formama, odgajaju se, znači, na način da budu da mrze, da budu nacionalisti, i to je taj pogrešni pristup. Ovakvu knjigu bi trebao svako da pročita samo da vidi u suštini da je jedna ljudska tragedija i moja i autora i svačija i čitaoćeva, znači, apsolutno je univerzalna tragedija. I da je nešto što, jel, ne bi trebalo želiti nikome ono što ne bi čovjek sebi želio. Zato zaista smatram da da bi ljudi koji prožive ovu knjigu na način na koji, koji bi bio adekvatan, su ti koji treba da, da se osvijeste na neki način, da napuste zablude, forme ponašanja nametnute od strane ovdašnje politike i vlasti, koji su ljude doveli u, u određene, znači, mislim, ružno je reći, ali torove i modele razmišljanja, određene strahove, predrasude i slično. Znači, treba se osloboditi iz stvari i živjeti na način da, da prihvatamo ljude takvim kakvi jesu i zbog toga što jesu, a ne kako se zovu ili kojoj naciji ili vjeri pripadaju.
Knjiga Eda Jagenca, Sarajevska princesa, može naći na štandu Šakim Pašića na Beogradskom sajmu knjiga. Da li ste dogovorili distribuciju po beogradskim i knjižarama u Srbiji ili saradnju sa nekim izdavačkim kućama i slično?
Primarnoj varijanti, ona će se naći u prodaju, distribuciji, vjerovatno, i bit će dostupna na, na, na tržištu kroz knjižarske lance, ali vjerovatno će se knjiga ubrzo naći u izdanju izdavačke kuće Lom, tako da, da će, siguran sam, onda postići punu zastupljenost i biti distribuirana na, na tržištu cijele Srbije.
Čuli smo Ajlin Šakimpašića iz Šakimpašić knjižare izdavačke kuće iz Sarajeva.
Thank you.
10 časova 44 minuta, slušate sajamsko izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Sajamske razgovore na polovini smo 59. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Te razgovore smo vodili na različitim mestima i na štandovima izdavača ili fondacija i ispred ulaza u salu, ali i na našem štandu Radio Beograda 2, to jest improvizovanom studiju na samom sajmu knjiga. Dakle, takav će biti sledeći razgovor koji je pomalo i eksperimentalan. Uzajam na intervju sa Gordanom Crnković-Raunić, koja je naša koleginica trećeg programa Hrvatskog radija, a čija emisija, ili tačnije čije dve emisije koje ona uređuje, Lice okolica i Pojmovnik postjugoslovenske književnosti, su takođe imaju teme iz takozvane regionalne kulture, što postjugoslovenske, što balkanske. Drugi deo ovog razgovora koji smo snimili će biti emitovan u okviru jedne od njenih emisija. Dakle, sada razgovaramo sa Gordanom Crnković-Raunić.
Pa za početak da vas pitam, da li često posećujete sajmove van Interlibera, dakle u ovom regionu post-jugoslovenskom ili možda balkanskom, šta to znači za vašu emisiju i koliko zapravo postoji interesovanje i u okviru emisije i u okviru trećeg programa za ta kulturna dešavanja, posebno sajamskog tipa?
Pa ovako, 2012. godine, kada je pokrenuta emisija Lica okolica, od tada zapravo smo redovno u Beogradu, možda nisam ja bila osobno, bio je moj kolega Dinko Telečan, ali u svakom slučaju sajam je mjesto gdje možete saznati sve nove informacije i doista neizbježno je doći na sajma. Ne treba reći koliko je svaki komparatistički pristup neizbježan za čovjeka koji se bavi književnom kritikom, jer zapravo bez usporedbe nema kriterija, bez usporedbe snižavamo kriterije i zapravo dospijevamo u nekakvu provincijalnu književnost, što niko od nas ne želi.
Koliko posle Pojmovnika, malo smo o tome razgovarali, postoji, ako možete da prepoznate kod izdavača, čitalaca, slušalaca, jače interesovanje za književne scene susednih zemalja, čemu ste vi doprinili, možda čak samo kod studenata i istraživača. Jer dosta je saradnika iz tih zemalja koji analiziraju fenomene koji su relevantni, kako ih oni prepoznaju za svoje scene i koji su to ozbiljno pisani tekstovi, ali opet pretpostavljam da kao i u Beogradu jedan krug publike akademski obrazovane ima sluha za takve emisije, a takve emisije onda mogu delovati i na njih.
Pa moj dojam je da je Pojmovnik postjugoslavenske književnosti jest pridonio nekoj živosti, pridonio je tome da se neki autori koji su donekle poznavali recimo regionalnu scenu, imali su određen interes, ali nisu se upuštali u nabavljanje knjiga koje, kao što znate, nije uvijek najjednostavnije. Čovjek mora biti doista ozbiljno motiviran da bi danas u toj situaciji došao do knjige iz susjedne zemlje. Nekad možete naći preko internetske knjižare, nekad morate doista osobne veze koristiti za tako nešto. Tako da moj dojam da taj ipak neki, taj mali recimo institucionalni okvir, ta emisija koja je omogućila suradnju ljudima zainteresiranima za regiju, je doista pridonjela. Ono što smo mi smo zapravo krenuli s tim naslovom Pojmovnik postjugoslavenske književnosti, koji zvuči ovako malo kao da ćemo se baviti nekom teorijom znanosti o književnosti. Ono što se nije dogodilo, nije se dogodila znanost o književnosti. U većoj mjeri to je bila književna kritika. To su bili doista raznovrsni pristupi. Nismo doista uspjevali sustavno tematizirati sve ono što se događalo od 90. do danas u susjednim književnostima. Slabo nam je išlo sa Slovenijom, zato što su za suradnike iz Slovenije honorari preniski. Slabo nam je išlo sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, nekako nismo uspjevali naći adekvatne suradnike. Makedonija, Srbija, to je nekako funkcioniralo bolje. Mislim, sve se i dalje zasniva na nekim izvan institucionalnim kanalima i zapravo na dobroj volji pojedinaca, ali neka živost se ipak dogodila i stvari su se, čini mi se, pokrenule. Planiramo objaviti knjigu. Uh-huh. sljedeće godine. Da li ćemo uspjeti, to ne mogu znati 100% sigurno u ovom trenutku, ali takvi planovi postoje. Zato smo promijenili ime. Knjiga se neće zvati Pojmovnik postjugoslavenske književnosti, jer kažem, mnogo toga smo uspjeli, ali pojmovnik nismo uspjeli ostvariti. Knjiga bi se zvala Anatomija fantoma. Tako je, to je jedan malo šaljiv, više značan naslov. Suradnici se i dalje javljaju i mislim da je to zapravo tip emisije koji ima svoju budućnost.
Ste mene pitali o statusu kritike i o njenoj zastupljenosti u medijima kod nas. Ja znam da što se tiče štampanih medija u Hrvatskoj, da kritike gotovo i nema. Posebno prostor posvećen nečemu što bismo mogli nazvati tako je krajnje sužen. Ali zato po nezavisnim časopisima od Zareza do onih koji dalje opstaju, kao i po portalima, se sve više razvija kritičko pisanje u različitim umjetničkim oblastima. Koliko i Pojmovnik i koliko je na kraju i druge emisije na trećem programu Hrvatskog radija doprinose razvoju kritike i svesti da je ona potrebna u medijskom prostoru?
Pa ja smatram da zapravo su usko specijalizirani časopisi, radijski programi, portali ne mogu zamijeniti kritiku u mainstream medijima. Mislim da je potrebna i jedna i druga kritika. I mi nikako ne bismo mogli na trećem programu oponašati ono što nedostaje u dnevnim novinama. Dakle, tip kritike je posve drukčiji, tekstovi su duži, suradnici koji surađuju u specijaliziranim medijima uvijek će biti malo više zainteresirani za možda neka postmodernistička hermetična istraživanja i tako dalje, neće biti oduševljeni sa nekim komercijalnim tekstovima. Novinski kritičar radi nešto ipak sasvim drugo. On ne mora, naravno da neće podilaziti ukusu publike, ali neće baš ni široj publici sad servirati nešto što je namijenjeno usko stručnim specijaliziranim čitateljima.
I za sam kraj, dakle, slijedi uskoro Interliber u Zagrebu, najveći književni sajam u Hrvatskoj. Neću vas pitati da uporedite, ali pošto sam prošle godine bio i to prvi put, zanimljivo, nekako sam se i tada pitao mogu li ti naši sajmovi da uče jedan od drugog, ili nekako mi deluju ponekad da su ne na margini kulturnog interesovanja, nego na margini kulturne politike samih zemalja, odnosno prepušteni na volju i aktivnosti samim izdavačima koji imaju neposredan interes da promovišu i da prodaju svoje knjige. Mogu li se tu stvari pomeriti što se tiče kulturnih politika, a što se tiče preuzimanja nekih dobrih modela kojih ima?
A gledajte, to je jako teško pitanje. Zapravo jedno prilično hipotetično pitanje. Ne znam, kulturna politika bi vjerojatno mogla mnogo toga, ali takve stvari se ne događaju.
To je kratki pesimističan zaključak, ali možda se i promeni. Evo, ja vama zahvaljujem na vašim odgovorima.
A ja vama zahvaljujem na vašim odgovorima.
Razgovarali su Gordana Crnković-Raunić sa trećeg programa Hrvatskog radija i Saša Ćirić sa drugog programa Radio Beograd. U 7,5 minuta do 11 nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture. Ovo je bilo sajamsko izdanje ili sajamski razgovori izdanja za 29. oktobar. Beogradski sajam je još uvijek u toku, treće do nedelje, dakle na njegovoj smo polovini. Počinje nekako i zahuktavanje, po običaju sve više posetilaca, sledi školski dan i porodični, dakle postoji popusti, možda ne previše novih izdanja, ali mogu se uvijek naći neke knjige koje odgovaraju čitalačkom ukusu i dubini džepa. U današnjoj emisiji Oko Balkana naši sagovornici su bili Mina Radulović iz Helenske fondacije za kulturu, potom Ivan Sršen iz izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, Ajlin Šahin Pašić iz izdavačke kuće knjižare Šahin Pašić iz Sarajeva i na kraju Gordana Crnković-Raunić sa trećeg programa Hrvatskog radija.
Današnju emisiju su pripremili tonski realizator Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić.